blaðsíða 10. Fleira þarf en loft, vatn og sólskin. Við framleiðslu á prótínum og vítamínum þurfa plönturnar ýmislegt annað en vatn og koltvíóxíð. Fyrst og fremst þurfa þær steinefni, svo sem nitur, fosfór og kalíum. Þær þurfa líka örlítið magn af járni, kopar og sinki og fleiri efnum til þess að vaxa vel. Plöntur taka þessi efni úr jarðveginum þar sem þau eru leyst í vatni. Ýmis konar áburður inniheldur þessi efni. Pottaplöntur sem eru fölar og vaxa illa fá að líkindum ekki nóg af einhverju steinefni. Ef við gefum þeim áburð, lifna þær yfirleitt við og taka að vaxa vel. Æðar flytja vatn og glúkósa. Rætur plantna taka upp vatn og steinefni úr jarðvegi og þessi efni þarf að flytja upp til laufblaðanna. Sáflutningur fer fram sérstakar æðar í plöntum. Glúkósin sem myndast í laufblöðunum flyst líka eftir æðum til hinna ýmsu hluta plöntunar. Hann er fluttur meðal annars til rótarinnar því að í frumum hennar eru engin grænukorn og þær njóta einskis sólarljós. Því geta þær ekki ljós tillífað og búið til glúkósa til eigin nota. Við myndina til vinstri á síðunni stendur vatn og uppleyst efni flytjast eftir æðum plantna. Og í myndinni og undir henni stendur stöngull með æðum. Sykur frá laufblöðum er fluttur til rótarinnar. Vatn og steinefni eru tekin úr jarðvegi og flutt upp til laufblaðana. Neðst á síðunni er sjálfspróf úr kafla 1.1. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hvað er ljós tillífun? 2. Hvaða efni þurfa plöntur til ljós tillífunar og hvaða efni myndast í þessu ferli? 3. Hvað kallast græna litarefnið í plöntum? 4. Hvað verður sólarorkuna sem plönturnar beisla í ljós tillífuninni? 5. Glúkósi getur breyst í ýmis efni í plöntum, nefndu nokkur þeirra. 6. Hvaða efni þurfa plöntur umfram vatn og koltvíóxíð? 7. Lýstu því hvernig lofttegundir, vatn og glúkósi eru flutt plöntur. 8. Lýstu því hvernig kolefnisfrumeind er flutt frá andrúmsloftinu og verður hluti af stofni trés. Jan Baptista van Helmont gerði ráð fyrir því að byggingarefnið í trénu sem hann notaði við tilraun sína kæmi úr vatninu sem hann vökvaði tréð með. Hvað varð vatnið? Og hvers vegna er útilokað að vatnið sé það byggingarefni sem van Helmont hugsaði sér?